habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacaddeenna caawa ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idin kaga imaaneysa washington.
habeen jimco ah 12-ka bisha februari sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 7-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogga voasomali.com iyo sidoo kale efemyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya ibraahim xasan daanduray iyo caashe ibraahim aadan.
idaacaddeenna aad ku mal doontaan dhegeystayaal waxaa ka mid ah barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aynu ku eegayno weerarada al-shabaab iyo halista ay ku hayso gobolka geeska afrika.
doorashada goobta iyo waqtiga iyaga hadda waxaa mooda inay xor tahay,
ayaga dhexdooda dhibaata ka jirta, marka waxay isku dayaan inay ku mashquuliyaan dadkooda dhexdooda in cadow kala jiro, marna waxay arkaan fursado yacni aad u dayacan.
ciidankan soomaalida ah ee runtii yani dayacan ee runtii maanta yani haba yaraatee mushaar ku filan aanan siinaynin, haddii 300 dollar loogu soo goyn lahaa yani amison oo soomaalida la siin lahaa, ciidanka soomaaliyeed ayaan imankan soo qaban lahaa.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan maalinta caalamiga ah ee afka hooyo oo laga xusay dalka Jabuuti.
afku sidiisaba qiime aan la koobi karin ayuu leeyahay, waa sida ahaan sababta axdiga caalamiga ah ee xuquuqda aadanaha qodobadiisa qodob ka mid ah lagu qoray ilaalinta afka hooyo.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaa dhegeysan doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
saraakiisha sirdoonka Mareykanka ayaa sharci dejiyaasha u sheegay toddobaadkii tegay in Ruushka ay fargelinayaan ololaha doorashada ee 2020 iyadoo ujeedku yahay in shaki la geliyo sax ahaanshiyaha codadka lana taageero dib u doorashada madaxweyne Trump. qof arrintan xogogaal u ah oo magaciisa qariyey sabab la xiriira xasaasi ahaanshiyaha warkan ayaa sheegay in xulafada Trump ee jamhuuriga ah aqalka wakiilada ay su-aalo ka keeneen qiimeyntan oo ay sameeyeen saraakiisha xafiiska sirdoonka qaranka Khamiistii tagtay. saraakiisha sirdoonka ayaa kulan sir ah waxa ay sharci dejiyaasha uga digeen in Ruushka ay ka shaqeynayeen in shaki la geliyo saxaashiyaha codbixinta dhacaysa 3-da bisha November ee sanadkan, iyadoo islamarkaana la xoojinayo in Trump dib loo soo doorto 4 sano oo kale.
dalka Ruushka ayaa ku jira dadaal uu ku doonayo in Turkiga ay gaaraan heshiis lagu joojinayo dagaalka ka socda waqooyiga galbeed ee dalka Syria, iyadoo ay soo kordhiso cabsi laga qabo inay isku dhacaan labadaasi dal. dagaalka magaalada Idlib ee ciidamada Turkiga iyo fallaagada isbahaystaan ee ka dhanka dowladda Syria oo dhinaca iyo kuwa Syria ayaa Turkiga toddobaadkan waxaa lagaga dilay 2 askari, iyadoo tiro ciidamada dowladda Suuriya ahna la dilay. dagaalka u dhexeeya ciidamada Turkiga iyo Syria ayaa sii kululaaday kadib markii fallaagada Syria oo gacan ka helaya ciidamada Turkiga ay galeen tuulo ku taala bariga magaalada Idlib oo leh waddo weyn oo istaraatiiji ah, iyadoo warbaahinta Turkiguna ay sheegtay in ciidamada Turkiga ay ku lug leeyihiin weerarka dhinaca dhulka. saraakiil u hadashay aqalka Kremlinka ayaa sheegtay in ciidamada Russia aanay ku lug lahayn dagaalka, dowladuhuna aanay duqeyn fariisimaha ciidamada Turkiga, inkastoo rajo uu ka muujinayo in la baajin karayo colaad dhex marta Ruushka iyo Turkiga. ayaa haddana saraakiil Ruushka ah waxay uga digeen Turkiga in haddii dagaalku uu sii xoogeysto Turkiguna uu xoojiyo howlgalladiisa militariga, Ruushku markaasi uu taageeri doono ciidamada Syria.
xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa jimcaha maanta waxa uu sheegay in Mareykanka u diyaar garoobayo saxiixa heshiis uu la galayo kooxda daalibaana 29-ka bishan February, kaas oo ka imanaya ku imanaya xabajoojin muddo 7 ah oo lagu yareynayo rabshadaha dalkaasi ka socda. marka lagu guuleysto hirgelinta isfahamkan, waxaan ku rajo weynahay saxiixista heshiiska Mareykanka iyo daalibaan inuu horey u socdo, ayuu Pompeo ku sheegay war saxaafadeed uu soo saaray kadib markii uu booqday dalka Sacuudiga. afayeenka guddiga amniga qaranka ee Afghanistan. Javed Faisal ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee AFP in isfahamka yareynta rabshadaha ee soconaya muddada halka toddobaad ah una dhaxeeya Taliban Mareykanka iyo xukuumadda Afghanistan uu goor dhow bilaaban doono.
Dalka Lebanon ayaa wuxuu caddeeyey maanta Jimcaha in haweeney 45 jir ah ay tahay qofkii ugu horreeyey ee lagu arko cudurka coronavirus, iyadoo ka timid dalkaasi Iran, haatana ay karantiilan tahay. Wasiirka caafimaadka ee dalkaasi Lebanon, Xasan Xamed, ayaa shir jaraa'id waxa uu ka sheegay intaas ay xaqiijiyeen, iyadoo laba dumar oo kalena la baarayo. Haweeneyda qabta viruska ayaa waxay la socotay diyaarad ka soo duushay magaalada Qom ee dalkaasi Iran, halka labada dumarka ah ee laga shakisan yahayna iyagana la karantiilay.
habeen jimcaha oo wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Aan ku bilownay waxa hakad galay isu socodka gaadiidka badeecooyinka keeni jiray iyo kuwa qudaarta ka qaadi jiray degmada Qoryoole ee gobolka Shabeellaha Hoose, kadib markii dhowaan Al-Shabaab gaari qarax ay la beegsatay mid ka mid ah laba buundo oo ku yaalla magaaladaasi. Wariyaha V O da Mukhtaar Maxamed Atoosh ayaa warbixin arrintaasi uu ku eegayo waxa uu ka soo diray magaalada Baydhabo.
Maamulka degmada Qoryoole ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sheegay ujeeddada buundada ay u qorxiyeen kooxda Shabaab inay tahay inay go'doomiyaan degmada Qoryoole oo aysan waxba soo gelin waxna ka bixin. Guddoomiyaha degmada Qoryoole Sid Cali Ibraahin oo V O la hadlay ayaa sheegay inkastoo xaaladda degmada Qoryoole ay degan tahay haatan, haddana buundada qaraxa uu burburiyey ay saameyn ku yeelatay socodka gaadiidka badeecooyinka keeni jiray degmada iyo kuwa qudaarta ka qaadi jiray.
Ujeedadoodu waxay ahayd in degmada ay go'doon geliyaan labada buundada ay qarxiyaan. Mid buundo ka mid ah markii oo gaadiidku soo dhaafay xaafadaha buunduhu ka socday, ciidamada nabadgelyada ama ciidamada difaaca degmada Qoryoole ayaa saxmeen oo dhagartoodii xabaday ku hortageen gaarigiina meesha ku qarxay buundada soo gaarin. Laakiin buundada kale oo ay fursad bishay inay qarxiyaan ayaa qaraxay ku sameeyeen gaari qaraxooday ku xireen meesha gaari qarxay. Buundada hadda way baabaatan tahay, wax gaari ah ama wax dad ah ama wax oo mari kara hadii laatee ma jiraan. Mifahan buundadan waxay saameyn ku yeelatay tuulooyinka ka yimaada sida Farxaano, Jeerow, Abdacale iyo tuulooyin kale badan, iyo galega beeraha iyo qudaarta soo gooday inay keenaan ayaa halbuul weyd wadada waa laftabarka degmada Qoryoole buundadaas ahayd iyo tan kale. Ilaahay maajid markaa hal ilaahay nabadbaadiyey hal nimankan wadiidka.
Guddoomiye Sid Cali wuxuu kaloo xusay in xilliga qaraxa loo geysanayay buundada howlgallo ay ka wadeen deegaano ka tirsan degmada Qoryoole ee gobolka Shabeellaha Hoose, isla markaana kooxda Al-Shabaab ay kala wareegeen deegaano badan sida hadalka uu dhigay.
Waxaan wadnay howlgallo ballaaran oo deegaanada degmada Hoose maalinta Dalkeeley, Bandar, Barkeero iyo Maayinfara iyo Herkuwaj Herlabaad waxaan ku aheen weeraskaasoo ku guuleysanay. Ilaahay maajidki waxaa gacantay soo gashay tuulooyinka naga maqnaa muddo sadarteed markaan gacantan soo gashanay waxay isku dayeen nimanka nabadiidka inay haddana ay gacantooda mar kale ay gasho. Adii waxay soo diyaariyeen gabaari oo qaraaxyo ku diyaariyeen. Adii ilaahay maajidki halkaas haddana waxaan kaalnay guuril kale ilaa iyo dhowr
maamulka degmada Qoryoole ayaa dhanka kala sheegay in degmadaasi aysan ku sugnayn ciidamada dowladda federaalka, balse ciidamada iska caabiyey oo kooxda Al-Shabaab ay kasoo geli waayeen degmada ay yihiin ciidamo hab madani u abaabulan. Guddoomiyaha degmada Qoryoole Sid Cali Ibraahin ayaa mas-uuliyiinta dowladda federaalka ka codsaday in la qarameeyo ciidamada Qoryoole ku sugan, xuquuqdoodana la siiyo.
ciidamada Qoryoole joogaan waa ciidamada dadka deegaanka ah har iyo habeen u taagan fikradooda inay difaacdaan. Hadday tahay dowladdii Xasan Sheekh iyo hadday tahay dowladda hadda xadinta madaxweyne Farmaajo iyo Xasan Alkhayre iyo wasiirka deegaanka, ciidamadan lambaradoodii ama magacyadoodii liistigooda waa loo gudbiyey, waana ku codsanay ilaa haddan lama loo qarinin. Waxaan ku codsanayna ciidamadan waa ciidamo u taagan hadday tahay dadka deegaanka, marka qof kasta deegaankiisaba uu difaacanayo ma fiirinayo salariga ama mushaarka ama lacagta uu qaadanayo ma fiirinayo, wuxuu u taagan yahay difaaca deegaankiisa, caradiisu difaacanuya, dabkiisu difaacanuya, bulshadiisu difaacanuya. Marka waa dareem kartaa marka meel ilaa 7 jeer ama ka badan lasoo weeraray ciidamada u taagan yihiin inay difaacaan har iyo habeen. Marka 50 qof ama ugaraan 63 qofood oo ka dhimatay xilligaas ilaa hadda 5 sano joogaan. Marka waa dareem kartaa haddii aysan hal habeen aysan meesha faarujin ama cadowgu uusan meesha ka qabsan. Marka erayan badan oo dowladda federaalka maanta ay joogaan ciidamadoodii oo intaasoo taangi ama intaasoo beebe ama intaasoo oo askari hubeysan, qalabeysan, tayeysan joogaan oo sida fuuf looga qaadanayo hubkood, waa dareemi kartaa. Laakiin ciidankan waa ciidan ka go-an qadiyadda dadnimada, difaaca dalkoodii iyo dadkoodii iyo deegaankoodii. Degmada Qoryooley har iyo habeen way taagan yihiin.
Degmada Qoryooley ee caasimada Soomaaliya u jirta 425 kilomitir waxa ay ka mid tahay degmooyinka ay kusoo noqnoqdeen weerarada kooxda Shabaab ay ku qaadaan deegaano ka tirsan Koonfur Galbeed Soomaaliya. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan faaqdaada toddobaadka. Waxaa soo diyaariyey oo soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii faaqdaada toddobaadka. Sanadka 2020-ka ayaa ku bilowday weeraro xoogan oo maleeshiyada ururka Al-Shabaab ay ka geysanayeen meelo ka mid a koonfurta Soomaaliya, gaar ahaan gobolka Shabeellada Hoose iyo degaano ka mid ah gobolka waqooyi bari Kenya, oo ay arbacadii bas mariyay ku dileen dad rakaaba oo saara. Weeraradii ugu dambeeyey ee kooxdu ay geysato toddobaadkan ayaa la sheegay in wadar ahaan ay ku dhinteen 20 qof dad kor u dhaafaya oo askarta dowladda iyo maleeshiyada Al-Shabaab u badnaa. Weerarada tooska ah ee Al-Shabaab ee soo badanaya ayaa imaanaya iyadoo beesha caalamku ay ku mashquulsan tahay sidii xal loogu heli lahaa muranka xooggan ee u dhexeeya dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo qaar ka mid a maamul goboleedyada xubnaha ka ah, murankaas oo la aaminsan yahay inuu fursad xooggan siiyey maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Waxaa kaloo toddobaadkan magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Ethoobiya kulan ku yeeshay hogaamiyaasha ciidamada militariga ee 24 waddan oo Afrikaan ah, shirkoodaas oo noqonaya kiis deedaad ee noociisa ah oo ay yeeshaan saraakiisha sarsare ee ciidamada lugta ee Afrika. Ayaa waxaa halku dheg sanadkan u ahaa amniga berito waxa uu u baahan yahay hogaamiyaasha maanta. Haddaba maxaa ugu wacan in markii muddo la joogaba ay Al-Shabaab la soo baxaan dardar dagaal, intaysan la eg tahay halista ay ku hayso ammaanka gobolka geeska Afrika? Su-aashaasi iyo kuwo kale ayaan ku qaadaa dhigaynaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka. balse intaanan barnaamijka gudagelin, waxaad nala dhegaysataan warbixin kooban oo ku saabsan weeraradii Al-Shabaab ay ka geysteen gobolka waqooyiga bari Kenya iyo saamaynta ay bulshada gobolkaasi ku reebeen. wariyaha v o e da Maxamed Faarax Shire ayaa ah Gaarisa ka soo diray.
xarakada Al-Shabaab 11 sano lasoo dhaafay waxay ahaayeen kuwo ku dhex milmay shacabka gobolkani waqooyiga bari dalka Kenya ku nool. intooda badan sida sirdoonku aaminsan yahay waxay ka imaanayeen gudaha gobolkan, waxayna tababaro kala duwan kusoo qaadanayeen qaybo badan oo ka tirsan dalka Soomaaliya. dhacdooyin saxiixiga oo goboladan ay ka geysteen dhammaantood waxay ahaayeen kuwo arxan darri ah, saameynna ku yeeshay bulshada noloshooda. 2014-ka iyo deegaanka Imbakatoni waxay ku dileen 60 qof, sidoo kalena halkaasi waxaa jirtay tiraad u fara badan oo dhaawaca. isla 2014-kii deegaanka Mandheere, dhacdooyin saxiig oo ka dhacay waxaa ka mid aha 36 qof oo dhagax qodota ah oo ay ku dileen degmada Mandheere. sidoo kalena waxaa jirtay in isla sanadaasi bishii November dileen 28 masiixiyiin oo bas ku safray. sanadii 2015-kii dhacdadii ugu naxdinta badnee, tiradii ugu faraha badneedna ay ku dhimatay guud ahaan gobolkani waqooyiga bari dalka Kenya, jaamacadda Garissa University ayay ahayd, waxaana ku dhintay 148 qof. sidoo kalena waxaa ku dhaawacmay 79 qof, halka in ka badan 600 oo arday ana ay dhaawacyo dhanka maskaxda ka soo gaartay dhacdadii naxdinta laheed ee deegaankaasi ka dhacday. inta badan gobolkani waqooyiga bari dhacdooyinka ka dhacay waxaa sidoo kale ay la wadaageen dhacdadii naxdinta laheed ee 20-kii bishii September ka dhacday 2015-kii Westgate, taasoo ay ku dhinteen 71 qof oo Kenyaana, 75 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen. gobolka Garissa County mudane Cali Bunu Qorane ayaa qiraya in dhacdooyinka saxiga ee xarakada Al-Shabaab halkan ay ka geysteen saameyn dhanka waxbarashada iyo caafimaadka ay ku yeesheen.
annaka dhibaatooyinbaana haystaan ammaan darra dad annaka naga mid ah, dadkeenna ay ku jiraan waxay maagan yihiin, aana garanaynin, ololo weyn ku jiraan, yaa dhib badan noo keenan. kuleheli maanta ma shaqaynaano, isbitaaleheena ma shaqaynaano, horumar project weyn lama samayn karo, dadki waa la argagaxay, nimankana waxay rabaan ma garanayno. hadda waxay bilaawdeen dadweyne inay kusoo jeesadaan ayagoo rabaa inay nacabsiinayaan. Hadda naadoyn oday bay jireen oo 80 jir oo leeyihin wiilkaada KBR ku jira, in 80 jir wiilkiisa meel uu jira hadda maba garanaya meel uu gobolka u dhacay. Marka dilkiisa ninkaas hadda wax usoo kordhin male, had 9 guri bay gubeen oo leeyihin ninkan ciddan waxaa kasoo baxay wiil KBR.
Mudane qorana iyo hoggaamiyaasha gobolkan intooda badan waxay ahaayeen kuwa aaminay in kooxda Al-Shabaab haatan awood fara badan ay ku leedahay qayb ka tirsan gobolkani waqooyiga bari ee dalka Kenya. Sidaasina waxaa ku dooday hoggaamiyaha qalabyada baarlamaanka dalkani Kenya, mudane Aadan Barre Ducaale:
annaka dowladda Kenya mas'uuliyad ka saaran inay ummadeeda iyo xoolaheeda iyo hantideeda ay ilaaliso. Ninkasta oo gobolka waqooyi bari degan mas'uuliyad ka saaran dastuuri ah nabadgelyada gobolka waqooyi bari in la sugo waayo intii nalo keenin sheeko kale.
Hoggaamiyaasha gobolkan ayaa qaarkood waxay aaminsan yihiin ciidamo maxalli oo gobolka laga qoro oo keliya ay tahay qaabka loogu hortegi karo kooxda Al-Shabaab. Sidaasina waxaa ku dooday mudanaha laga soo doortay degmada Dhaab Dr. Maxamed Daahi Ducaale oo ka hadlayay mid ka mid ah shirarkii looga hadlayay amniga gobolkani.
Dowladda Kenya waxaan rabnaa inaan ogolaansho aan ka helno iyo takulel tababar hub baabuur iyo wax kasta oo ogolaasho sababta ay tahay haddii rag hubu la siiyo hadhow lala dagaalo boliiskii iyo militarigii iyo g s la dagaalaan arrintii waxba ma tarasa. Waxaan kaloo rabnaa sharciga in la isticmaalo. Al-Shabaab waa waxyaalaha ee fahama wax sharci dareen. Dowladdana waxaan ka codsanaynaa arrinta ayada in sidii sharciga loo waafo.
Ducaale iyo siyaasiinta kale gobolka intooda badan waxay isla qaadaa dhigeen hoosna ka wada xariiqeen in gobolkan saameyn dhanka dhaqaalaha iyo isku socodka guud ee ku yeelatay weerarada isxiga ee kooxda Al-Shabaab deegaanadan ay ka geysanayo, balse waxaa jira dhacdooyin kaloo ciidamada amniga sidoo kale iyaguna shacabka ay u geysanayaan. Sidaasina waxaa ku dooday Nuur Cabdow oo u dhaqdhaqaaqa xaquul insaanka countiga Mandera:
waddankan gobol ka mid haddii in yar ay ka dhacaan waa inay si degdeg ah loogu soo jawaabo. Haddii ay meel wax ka dhacaan cid loo sheega ma laha, waxay noqotay hadda waxaan gaarnay war waxaan sheegnay yaaba loo sheega horto. Wixii qofka loo sheegi lahay, dowladda loo sheegi lahay ee diyaarka ahayd ma jirtaa. Ciidamada waxay ku falceliyaan oo tallaabo ay ka qaadaan dadweynaha agagaarkaas ku nool, in lagu noqdo dadkaasi la rafaadiye, la gumaada, la qaraaca, la cadaadiye, la silciyay ay noqonayso. Aniga hadda kula hadlaya magaaladan Mandera ayaan joogo, kama soo adeegan kartid haddii maqrib la gaaro, lama socon karo. Maxaa ma ahan cid ku diideysa malahan, laakiin waxaa ku diiday cabsi.
Weerarada Shabaab ee gobolkani kusoo qaadayeen waxay si gaar u beegsadaan intooda badan dadka masiixiyiinta, ciidamada amniga oo ay qaraxyo u dhigayeen wadooyinka, halka qaar kalena ay ku dilayeen xarumaha xuduudda dalkani Kenya iyo Soomaaliya saaran. Waxayna sidoo kale kooxdani burburiyeen dhammaan xarumaha isgaarsiinta shirkadda Safaricom oo inta badan haatani degmooyinka xuduudda dalka Soomaaliya saaran. Ma aha kuwa isgaarsiinta si waafi looga heli karo. Dhammaan birihii waaweynaa ee shirkadda Safaricomna dab ayay kooxdaasi dabada u qabadsiiyeen. Intooda badan dadka ku dhaqan gobolkan haatan waxay quus ka taagan yihiin ka hadalka kooxda Al-Shabaab, waxayna ku sheegayaan in qof kula jooga aan la xaman karin, taasoo ay ka wadaan in Shabaabku yihiin kuwa daris dhowla ah shacabka gobolkani. Haatanna idinku ku celiya Maxamed Colaad iyo Washington iyo barnaamijka qaybihiisa kale.
Aad buu mahadsan yahay wariyaheenna Maxamed Faarax Shireeh ayuu kaasi ahaa. Haatanna aan gudagalno barnaamijkeenna faaqidaadda todobaadka. Barnaamijka waxaa ka qayb galaya qadka taleefanka ee Muqdishona ku jira Xuseen Macalin Maxamuud, la taliyihii hore ee amniga qaranka ee dowladdii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, haatana ah agaasimaha macadka cilmi baarista iyo falanqaynta amniga ee Hiraal ee fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho. Waxaa kaloo barnaamijka ka qayb qaadanaya Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamad oo ka faallooda arrimaha dalalka gobolka Geeska Afrika, qadka taleefanka ee magaalada Nairobi ayuu ku jiraa. Waxaa kaloo isna qadka taleefanka Nairobi kula jira Cabdisalaam Yuusuf Guuleed oo ahaa taliye ku-xigeenkii hore ee hay'adda sirdoonka qaranka ee NISA qaybteyda howlgallada. Dhammaantiin ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda todobaadka. Waxaan ku hormarayaa Xuseen, baan ku hormarayaa marar badanna arrinta waxba ka qorteen macadkiina waxbu ka qoray. Maxaa u suuragelyay Al-Shabaab in weeraradooda ay sii wadaan oo markii lays dhaho way sii daciifayaanba ay kor u soo kacaan oo ay weeraro qaadaan?
hore nagula diran ayagana waa salaamayaa. Dabcan su-aashaada waxay inaha salka ku haysaa waxa la yidhahda modus operandi ama qaabka ay Shabaab u shaqeeyaan ayaa ah qaab ay iyagu doortaan xilliga ay howlgallada sameynayaan oo ay mar walbeeta ku aadanaanayso iyaga sida ay dagaalka qaabka ugu jiraan ay leeyihiin waxay istraatiijiyadiina ayay idin dhaweynaysaa. Marka yani doorashada goobta iyo waqtiga iyaga hadda waxaa moodaa inay xor tahay, waxay ahayd dhanka kale uun in iyaga sidaasoo kale loo beegsado oo goorta iyo meesha laga weerarayo in iyagana sida ay dadku u jahwareerinayaan loo jahwareeriyo. Marka waxaa moodaa inay iyagu hadda fursadii ama gacan sarreynta ay haystaan.
Waa garta, aad baad u mahadsan tahay. Cabdisalaam Guuleed baan siinayaa qadka Nairobi ku jira.
Waan ini salaamayaa dhammaantiin. Waxaan islayadan ka jawaabin su-aashaas. Sida Xuseen sheegay, Al-Shabaab iyaga ayaa iskala go-aamada marka la weerarayo iyo meesha la weeraray. Fursado aysan hore u heli jirina way heleen. Maxaa keenay laakiin maxay kusoo beegaan iyagu? Maxaa fursadahan hadda ay samaynayaan ama dagaaladaanu maxaa keenay? Al-Shabaab marka laba arrimood ayaa inta badan weerarooda kor u qaada. Mar waxa weeyaan ayaga dhexdooda dhibaato ka jirta, marka waxay isku dayaan inay ku mashquuliyaan si dadkooda dhexdooda in cadow kala jiro, marna waxay arkaan fursado yacni aad u dayacan oy doonayaan inay ka faa'iidaystaan. Waxaan isleeyahay marka hadda ta u dambaysa weeyaan Shabaab waxay dareemayaan inay fursado qaaliya jiraan oo ay hore usoo marin. Kenya iyo maaragtay xuduuddii Soomaaliyan ay waxay rabaan ka samayn karaan oo dee isku hallayn badan meesha. Marka fursadan hore usoo marinaa Shabaab maanta soo martay, waxaan isleeyahay waa nasiib darro xagga amniga gobolka.
Waa garta, aad baad u mahadsan tahay. Waa falanqayn doonaa, waqti badan baan haysanaa. Waxaan siinayaa Professor Cabdiwahaab baan siinayaa qadka Nairobi.
Lowtrun runtii waxay moodaa runtii in saaxiibaday runtii ay soo koobeen, laakiin waxaan ku dari lahaa intay sheegeen waxaad og tahay Amisom muddo 10 sano ayay dalka joogtaa. Runtii waxay ahayd inay Soomaaliya nabadayso, inay cidanka Soomaaliya tababarto. Mandate loo ukumay muxuu ahaa Al-Shabaab, muxuu ahaa yani African Union, taas ay ahayd. Marka hadda waxaa moodaa runtii weerarada ay ku qaadayeen Al-Shabaab inay hakiyeen yacni danooyin iska soo horjeeda dartiis, taa mid weeyaan. Midda labaad waxa weeyaan Kenya iyo Soomaaliya maadaama xoogo xurgufi ka dhexayso ciraaqaadkan xoogo uu sii yara xumanayo, waxa marka meesha ka baxay wada shaqayntii ka dhexeeyay labada wadan ayaa meesha ka baxay oo meenaxa dhinaca cabniga ah idhinac waxwalbaba ah. Taasna marka waxay keentay marka inay fursad hor laga qaataan. Waxaa intaa dheer dowladda Soomaaliya oo askari ku mashquushay yani waxa weeyaan ciidamada ay u isticmaalayso masalan in yani meelaha qaar yani gobolada qaarkood ay u isticmaalayso oo micnaha waxa weeyaan xurgufta Soomaaliya dhex taalla ayaa waxay ka weynaatay yacni waxa weeyaan inay Al-Shabaab ay macnaha waxa runtii ay meel saaraan. Marka markay siyaasadda isku mashquuleen oo ayaga dhexdooda runtii aada isku mashquuleen, halkaa marka waxaa marka caddaatay in Al-Shabaab ay ka faa'iidaysatay. Al-Shabaab hadda imankan kula hadlayo ayaga naftigooda way qaybsan yihiin oo waa targaysaa maad karate iyo Bashir Goob iyo wixii lamid ahaa. Runtii waxaad moodaa runtii in laga saaray macnaha waxa way guddiga dhahay Al-Shabaab, taasoo runtii muujinaysa in khilaaf ay kusoo kala dhex jiro. Marka xilliga xilligii dowladda iyo Amisom iyo beesha caalamka ay ka faa'iidaysanayd weeyaan, laakiin waxa ayaan dara ah in beesha caalamka naftigooda isku mashquulaan danooyin iska soo horjeeda oo kala duwan Soomaaliya laga leeyahay, taana marka ay keentay in nimankan dayarada ay hubaysan runtii macnaha waxa weeyaan fursad weyn bay siisay.
Waa garta waa kusoo noqonaynaa. Xuseen Macalin oo Muqdisho joogaan siinaya. Xuseen, military ahaan markaad fiiriso Al-Shabaab marba marka ka dambeysa weerar ay soo qaadayaan, meelay weerar ku qaadayaan, marba nooc bay isticmaalaan, marna qaraxyo magaalada Muqdisho iyo magaalooyinka ka fuliyaan, marka qaraxyada yaraha kadaanna waxaad arkaysaa iyagoo meelo weeraraya. Bal waxa u sahlaya inay inta baxaan socdaan si xura ay meel weerar ku qaadaan maxay tahay?
Colaad, waa maasin tahay. Runtii waxaa jeclaan lahaa in aan horta inta ka warheysana way ka warheysaa xaaladda hadda dalka sida uu yahay, dowladda federaalka ah, dowladaha xubnaha ka ah oo gobollada ah, iyo Amisom iyo Maraykanka oo taageera ciidamada kuwa kumandoos ah iyo dadka ka taageera. Hawshii ay wareen waxay ku dhan tahay in ay magaalooyinka muhiimka ah oo dalka qeybta koonfurta iyo bartamaha dalka la yiraahdo in ay ku guuleysteen in ay hayaan muddo waqti aad u dheer. Wixii kasoo xara dalka inta kasoo xarta weli waxay gacanta si dhammaystiran ugu jirtaa. Markii laga reebo meelo yar yara oo la dhihi karo waa meelo shaad ah nimankan Shabaab la yiraahdo, marka dagaalka aan iskula jirno, marka dagaal oo aan yacni marka horeba iyagu dhulka badankiis naga maamulaan oo inagu aan magaalooyin jasiirada camal ah ayn ku dhex nool nahay bad Shabaab, marka qofka oo badda ah
ayaa kaa awood badan oo heli kara socodkiisa ay u sahlan tahay, inkastoo cirka laga gaado haddana iyagu ay socodkoodu ka sahlan yahay in ay ciidamada iyo hay-adaha kaleoo dowladda inay magaalo magaalo inay u safraan ama howl ay ka qabtaan. Marka meesha marki meesha laga bilaabayaba iyaga advantageka naga haysta
dagaalkan
guud aan ku jirno.
Waa gartay
waxaa keenay marka waxaa keenaya waxay tahay saaxiibadiina meelay ka filfilmaadeen oo ah wada shaqayn la-aan guud oo meelo fara badan ama dowladda gudaheeda gobolladii iyo maaragtay dowladihii taageerayo amisan ugu horreysay oo siyaabo kala duwan u moodo in aysan yani dagaalku si hal wajaha ah aan looga dirin. Marka yani maxaa u fududeeyay su-aashaas aad na weydiinayso, waxa u fududeeyay waxay tahay koo iyagaaba dhinta haysada oo si socodkeeda waqtiga inay doortaan iyo marka waxay yeeshayd magaalooyinka markii lagu guuleystay in aanan magaalooyinka lagu ekaanin dhulka magaalooyinka isku xira oo ka muhiimsan magaalooyinka in lagula dirado oo maaragtay ugyaraan iyaga ay noqdaan gacanta uga bada isibaro ma dhicin xaaladdu meeshay joogto ayay joogtaa. Waxaa ciidamada oo aan aada uga xumahay maaragtay maalin kasta aan weyneyno dad aan kuleenahay dalkan way anfici lahaayeen yani ciidanku yani inuu dalka u dhinto waa loogu talagalay, laakiin in maalin walba lagu qalqasho sharciyo ay ku jiraan ay difaac uga jiraan asin waxaan leeyahay waa negligence, waa xagar ka imaanaysa meelaha sarsare oo hadda aan isleeyahay doodu waa meeshaas inay u gudubto fiican tahay.
Waa gartay, aad baa umaadsan tahay kugu soo noqonaya Cabdisalaam. Sida Professor Cabdiwahaab uu xusay, ciidamo 20,000 ka badan oo African Union ka socda iyo ciidamo Ethiopian oo dowladda gacan saar leh oo meelaha qaar jooga ayaa waddanka Soomaaliya ku sugan, Kenya ciidamaha ka jooga gobollada jubbooyinka, welina waxaad arkaysaa Kenyana weerarku ka dhaca, gudaha Soomaaliyana weerarku ka socdaa. Marka xaggee wax iska qaban la'yihiin ciidamada faraha badan, ciidamada dowladda Soomaaliya oo meel kasta jooga, in Al-Shabaab marka la qiyaasayo la yiraahdo 3,000 ilaa 4,000 oo dagaalyahan oo guurguura kama badna, in mar walba ay xerooyin ku weeraraan oo ay dagaal sii wadaan, sidee isu qabanaysaa tirada ciidamada intaa la-eg iyo Al-Shabaab oo weli xoog leh?
Dhibaatadu meeshay ka jirto marka waxa weyaan hoggaankii Soomaaliya ee dowladda Soomaaliya iyo abnigii Soomaaliya, sistemkii abni ee Soomaaliya armaad u malaysaa inuu gacanta ka baxay. Taasina waxay sababtay inaan AMISOM lafteedii tiradeedii iyo muuqaalkeedii awooddeeda isaga laftiisa uu aada u shiiqay oo meesha isaga laftiisa muuqaalkiisi aada u yaraaday. Waxaan umaleynaya inaan sanadihii u dambeeya maqlay ciidamada AMISOM meel habla qabsaday, yani ma u maleynaya xataa inay dhacday. Sanadihii hore 2017-kii ka hor, inkastoo awoodda lagu tashanayay tahay awoodda ciidamada Soomaaliya, haddana ciidamada AMISOM runtii muhiimiyadooda aada u sarreyso, meelo badan bay qabsanayeen. Maanta AMISOM lama sheego meelay qabsatay, lama yaqaano xeryaha unbay ku jirtaa mushaar ay qaadataa, sababtuna ayaga ma ahan ciddii isticmaali lahayd hoggaanka Soomaaliya ayaan isticmaalayno baahideediiba muujinta. Nabadsugidii Soomaaliya oo ah meeshii nuxurka laga difaacayo Al-Shabaab markii magaalooyinka noqoto ama xogta noqoto, meeshay ka baxdoona waxda nabadsugid la yiraa ma jiraan. Ethiopia waa waddan aada muhiim ugu ah bariga Afrikana, muhiim ugu ah Soomaaliyana muhiim ugu ah. AMISOMna way ku joogaan, ayagoon AMISOM ahayn Soomaaliya way joogaan meel ka mid a bishala gobollada Gedo iyo Bakool. Ethiopia nafteeda sida hadda markii isbeddelka ku dhacay ee dowladdan cusub hadda abi madaxda Kenya nafteeda waxay noqotay in maamul kastoo ciidan haysto, taliye kastoo meel jooga, inuu ilaa xad u madax bannaan yahay go-aamada uu qaadanayo. Kenya inta badan waxay ku tiirsanaa jirtay kalsoonida dadka deegaanka lala Soomaaliya, xuduuddaasi aada ugu tiirsaneed inay dadku la dagaalamaan Al-Shabaab, xadaltinimada Al-Shabaab qabaan. waxaad umalaysaa marka in dhibaato siyaasadeed ay ku mashquulsan tahay dowladda Soomaaliya, sababna ay u tahay runtii awoodda soo korortay Al-Shabaab.
Waa gartay, aad baad umaadsan tahay dhegeystayaal. Intiina laga yaabo in dhegeysiga barnaamijka ay dib ugu soo biirtay, waxaad nagala socotaan idaacadda v o eda laanta afka Soomaaliga. Barnaamijkuna waa Faaqidaadda Toddobaadka oo ay ka qayb galayaan Xuseen Macalin Maxamuud, la taliyihii hore ee amniga qaranka ee dowladdii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, haatanna ah agaasimaha macadka cilmi baarista iyo falanqaynta amniga ee Hiraal ee fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho. Waxaa kaloo barnaamijka ka qayb qaadanaya Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamad oo ka faallooda arrimaha dalalka gobolka Geeska Afrika, qadka taleefanka ee magaalada Nairobi ayuu ku jiraa. Waxaa kaloo isna qadka taleefanka Nairobi ku jira Cabdisalaam Yuusuf Guuleed oo ahaa taliye ku-xigeenkii hore ee hay-adda sirdoonka qaranka ee NISA qaybteeda howlgallada. aan halkii ka sii anba qaadno barnaamijka. Professor Cabdiwahaab, waxaa jira dalka Kenya oo kale, gobolka waqooyi bari Kenya, weerarada waa ku soo noqnoqdeen. Dowladda Kenya military xooggan bay leedahay, boolis bay leedahay, waa dal dhisan oo sida Soomaaliya oo kale hadda ma burbursana. Haddana ciidamaha ka jooga gudaha Soomaaliya oo hadafkoodu ahaa in Al-Shabaab ay ka ilaaliyaan ama ay ka difaacaan dhibaato ay ka geysato gudaha Kenya, welina way socdaan weerarada. Bal haddaad arrintaa ka falanqooto ood faallo ka bixiso, maxaa u suuragelinaya Al-Shabaab in waqooyiga bari Kenya ay weerar soo noqnoqday oo weliba lug ah ay ka geystaan?
Horta run ahaantii, inkastoo su-aashaasaan rabay inaan gadaal u jawaabo, laakiin mid yiraan ka horumarin lahaa waxa weeyaan ciidamadan faraha badan ee AMISOM ka socda iyo kuwan ciidamada Soomaaliya ee tababarti militariga ah iyo American proxy forceska faraha badan waddanka joogo iyo maamul goboleedyada, macnaha waxa weeyaan ciidamada ay leeyihiin maxay u jibin waayeen yacni ciidan yar oo waa 3,000 ilaa 7,000 udhexeeya oo macnaha wiilal yar ah oo tababaran tuulooyin jooga, maxay u adkaan laayihiin? Su-aashaas waxaan rabay inaan kaaga jawaabo. Walaal waxa weeyaan yacni adduunyada aan ku nool nahay ma laisku mashquuli waxa loo yaqaan food soldiers, yacni ciidankan caadiga laisku mashquuliyaba, waxa weeyaan waxaa la dilaa top leaders la dilaa. Hadda Maraykanka markuu ku duulaayay muxuu ah Qaasim Suleymaan uu dilayay oo ah runtii yacni ninkii ugu awooda badnaa bariga dhexe oo intaasoo milishiyaad macnaha oo shiica ah macnaha xukumayay oo macnaha yacni Lebanon xukumayay oo macnaha Syria xukuma oo macnaha yacni Iraq xukuma oo macnaha xataa xuudiyiinta macnaha yacni Yemen xukuma ayaa Maraykanka uu dilay. Muxuu dilayaa? Adduunyada waxaa laisku mashquuli waxa loo yaqaan food soldiers, waxaa laisku mashquuliyaa top leaders in la dilo ragga madaxda in la laayo. Haddii ragga madaxda la laayo yacni mashruucooda meeshuu kusoo gabagaboobayaa. Laakiin Al-Shabaab looguma talagelin in la laayo, looguma talagelin. Waa dad loogu talagalay in Soomaaliya lagu xaasado, in Soomaaliya xoolaheeda lagu dhaco, in Soomaaliya tasaskeeda lagu dhaca, in Soomaaliya lagu yacni waxa mushaar loogu qaato, in Soomaaliya macnaha waxa weeyaan yacni la maala dadba loogu talagalay, saasay u samaysan yihin. Waxaa kaloo ogaanaysaa maamul goboleedyada hadda udhexeeya dowladda iyo maamul goboleedyada, maamul goboleed naftirkood waxa weeyaan dadaas wadamaa maalgashtay, wadamaa ayaa maalgashtay oo baskaraba oo talada iga baba ka goodaba dhinacaa sagrix. Marka anu soo noqdo wadanka Kenya, soo noqdo wadanka Kenya waxa weeyaan Soomaaliya iyo wadanka la Kenya waxaa ka dhexeeyey xiriir amniga ka dhexeeyey in macnaha waxa weeyaan intelligence-gooda macnaha ay ka wada shaqeeyaan oo ay xogta islaafsadaan. Markii xurguftu ay soo dhex kala gashay labadaba soo kala dhex gashay, waxaa meesha ka baxday marka isla shaqayntii yani ciidamada sirta ee Soomaaliya iyo ciidamada sirta ee Kenya meesha ka baxday. Taa marka waxay keentay marka nimanka inay meesha iska faa'iidaystaan oo marka ay yani qortaan dayaro Kenyan ah oo macnaha waxa weeyaan oo dalka garanaya, juqraafiyada garanaya, afka garanaya, inay qortaan oo marka macnaha waxa weeyaan dhibaato farbada ka geystaan gudaha Kenya. Taa mid weeyaan. Midda labaad waxa weeyaan waddanka la Ethiopia, waad garanaysaa Ethiopia, Ethiopia maxaa loo dhihi Ethiopia yani asheway ku duushay meelaha ay degan yihiin yani dadka Soomaalida maxaa loo dhihi waaye. Wax kale maahan, dadka Soomaalida Ethiopia ku nool security-gooda ayaa gacanta ku haya, kuwan annaga security gacanta kuma hayna. Haddii marka security-ga lagu wareejin lahaa dadka Soomaalida ee degan waqooyi bari lagu wareejin lahaa ama dadka reer coastiga ee degan xeebaha lagu wareejin lahaa, micnaha waxa weeyaan wax badan bay qaban lahayd, wax badan bay micnaha waxa weeyaan runtii wax weerar far badan ay qaadi lahaayeen, runtii waa laga hortegi lahaa. Marka tii marka waxay keentay in security-ga micnaha waxa weeye runtii yani nin laga keenay gudaha Kenya oo runtii luqaddii aanan garanaynin oo micnaha juqraafiyadii aanan garanaynin oo dhaqanka Soomaalida aanan garanaynin, in micnaha waxa weeye ka hortay raggan mayrada way adkaanaysaa. Marka maxaa yeelay raggan mayrada ay hayaan juqraafiyadii garanayaan, waddankiibay garanayaan, jidadkii bay garanayaan, meelahay ku dhumanayaan, meelaha micnaha yani wax ka qorne bay garanayaan, miyigay lugeynayaan, baadiyahay soconayaan, xoolihii bay caano ka maalayaan. Yacni intaasoo idil marka waxay keentay in ay xakamo in dowladda Kenya marka ay xakamo weyday. Haddii marka security-ga waddanka Kenya inta badan gacanta loo gelin lahaa dadka Soomaalida ee soo degan noodisan, wax badan baa ayaa laga hortegi lahaa. Marka labada arrimood ayaan isleeyahay, waa labada arrimood ay keentay macnaha waxa weeye runtii inay macnaha waxa weeye Al-Shabaab ay dhibaato badan ka geysto gobolka waqooyi bari wadanka Kenya.
Waa gartay, aad umahadsan tahay. Xuseen baan aadaya. Xuseen, duqeymaha Maraykanku ka fuliya Soomaaliya oo mar walba soo noqnoqda oo mar waxaad maqlaysaa hal askari oo Shabaab ku dhintay, mar waxaad maqlaysaa 3 qofood oo Shabaab ku dhimatay, berigii horena waa tii madaxdoodii duqeymaha lagu dilay. Duqeymaha iyagu kaalin intee le'eg ayay kaga jiraan dagaalka Al-Shabaab looga soo horjeedo? Haddii duqeymaha aanay jiri lahayn, Shabaab maxay noqon lahayd?
Waa su-aal fiican. Kow, waxaan aaminsanahay duqeyntu waa dagaalka muhiim bay tahay. Labo, haddii
ee dagaalka la wado aysan ay prahayn oo aysan dowladda Soomaaliya iyadu dalabka iyo cidda maaragtay lagu maaragtay laga takhalusayo aysan qeyb ka ahayn iyana waa waxay iska ahaanaysaa wax aan objectivkay lahayd aanan gaari karin. Taariikh yar markaan kusiiyey marka waxaan anigu qeydinayaa xilligii Obama iyo xilliga Trump laba nooc ayaa loo kala isticmaalayay oo ahayd xilligii Obama gaar ahaan 7 sano ama 6 sano ugu dambeysay kasoo bilaabata 2009 ilaa 2016. Waxaa la beegsan jiray madaxda iyo dadka aad ugu muhiimka ah oo sida qaarka samcada yaqaana iyo oo ay shabaab aysan ka maarmin. Xilliga Trump markii lagu soo wareegay oo kusoo aaday dowladda farmaajo uu madaxda ka yahay iyana waa badaleen oo inta uu joogay hal nin oo gobolka Banaadir madax ka ahaan jiray Cali Jabal labii jiray markii laga reebo inta ay dileen waxay ahayd dad aan xataa saraakiil ahayn oo iska dagaalyahana caadi ah marka ugu roonaato mid canshuuro meel lagu caruuriya iyo wax lamid a. Marka aniga waa iska fahmi kartaa qiyaasiyan markii madax koosbii madaxay maamuleysa laga laayo iyo nin askari ah oo aan macno weyn ugu fadhin markii laga diro waxa ay ku yeelanayso saameynta ay ku yeelanayso iska fahmi kartaa. Laakiin waxa kantii muhiimsan oo aniga aan nalaa oo aan tilmaayo inay kunjirin laakiin xilligii hore jiri jirtay inay luntay wada shaqaynta oo waraaq lagu soo qoro oo hadda AFRICOM ay kusoo qoraan mar walba magaca dowladda Soomaaliya ay iska leeyihiin marka laga tago inaysan jirin wada shaqayn ah halkan ayaana dhireysa maaragtay naga beegsan kartaa meeshan ayaa annaga maaragtay dagaal ayaan qaban qaadinaynaa meeshaan rabna inaan ka jilcinno nimanka iyo wax lamid a. Wada shaqayn noocaasa waxaan tilmaayaa inaysan jirin oo haddii jirto waxaa laga fahmi lahaa dagaalada iyo diilaamadii ay isku daydo dowladdu inay loo gogol xaaro kama muuqato. Duqeymuhu waxay sida ogyihiin duqeymo random ah oo maaragtay qof maaragtay beer masjoogay lagu rido oo muran galaya oo laleeya qofkaasi ma shacab uu ahaa ma shabaab uu ahaa muran gelin kara. Marka arrinta duqeymaha aniga waxaan aaminsanahay waa aad ayay ugu muhiim tahay dagaalka shabaab looga soo horjeeda laakiin qaabka hadda loo isticmaalayo ayaa waxaan isleeyahay qaab
waa garta waa maasantahay. Cabdisalaam, maxaad ku daraysaa?
Xuseen baan horta waxyaaba badan kala mid ahay, laakiin waxaan ku dari lahay aniga waxaan u arkaa Maraykanka in qorshihiisii dagaalkaee Soomaaliya oo aada u jahawareen runtiina dagaal weynaan uga jeedaa Maraykanka, laakiin awooddiis waxaad u malaysaa inay halbacaad lagu lisa tahay oo meel cidla aad ama meel qaldan aadi. Waxaana arrintaas ku sababaynayaa Maraykanka oo isticmaalaya xog qaldan, waxna aan ka baranay taariikhdii Soomaaliya intuu Soomaaliya joogay iyo cidda uu la macaamilayo iyo ayagoo kalsoonidii Soomaaliya ee dowladda ay ku qabeen aada u yaraatay iyo hay-adaha amniga dawladda la yidhaahdo Shabaab dhex gal. Waxay isku dayeen marka inay xogta ay ka helayaan dadka ama maaragtay warbixinta siiya ama ayaga la shaqeeya inay isticmaalaan, taasi inay qar bay ka ridiyo wax badan ay qalatay. Marka nin waxaan malayaa Maraykankii awooddiisii aaday u jahawareertay dagaalkiisii Al-Shabaab kula jireen aada ugu jahawareeray dadkay Shabaabka u dilayay Shabaab iyo dadka shacabka uu dilayana wuu kala aqoola yahay. Sida uu Xuseen sheegayna warqadaas Afrika markay soo qorto ay dowladda Soomaaliya hoos uga soo leemanka uga soo lifaaqayso wax ka weyni meesha ma jiraan. Marka hadda madaxdaas markuu imaanayo taliyihii ciidamada Afrika waxaan isleeyahay inay Maraykanku ritiyu ku samay dib u eegid ku sameeyaan qorshahooda dagaaleed Soomaaliya iyo Shabaab hadday noqoto la shaqaynta dowladda ama maamul goboleedyada kuwa ama ciidamada sirdoon ama noqdaan dadkii talada ka qaataan ama xogta ka qaataan waxa weynay ka bedeli kartaa. Laakiin waxaan la inkiri karin Al-Shabaab haddaan maanta duqeyntaas hawadu jiri lahayn gaadiid tiro badan ay leeyihiin oo boqolaala waxaad arki la suuga gooday dashiikayaalkooda iyo gaadiidkooda xeryaha ciidamada weeraraya maalinba magaalo weeraray. Al-Shabaab inta badan weerarkoodu waa lug had xeryaha weeraraya lugay ku weerara, taasna waa un cabsida hawada laga qabo. Marka aad umalaysaa shaqo way qabanayaan, laakiin haddana halbacaad lagu lasay dhinaca kale ka taha markii la fiiro.
Waa gartay, waa kugu soo noqonaya Cabdiwahaab adigana.
Watrol waxa weeyaan waxa jahawareysa waa Soomaalida laakiin Maraykanka ma aha. Yacni waxa weeye waxaa weli dhammaanin xilligii lasoo afjari lahaa Al-Shabaab ayaan weli dhammaanin. لكن مرق هذا الدنيا يعني مانتين سواء في جيران يعني دباتت مانت الشباب كويس يعني والصومالي يو يو ودبنا ريجن كا وحان سنيك راني هو يعني تدبات يلا مسعود كم قادر يسا إن معنا يسوع الحراء رجع مانت الشباب وين ومرك محكمة ما عدال ده هرت أيهر كيران كم قادر يسا لكن دتك وحيسه ملاقيهين محي مراكم يعني قب يتسيار انتان وحويان هلقي الشباب للجبين لا يهوري لكارين هلقي يعني وحاو ماشي لا يهوري لكارين ولا الوحويان يعني وحا حقيقة أو دبا إن ودها ودنك الصومالي أي سلقي بدن كله ودنك بريكنك حب بدن أي أروريان ما لها كتب لها يقرم أيام ما لها الجوغان يقرم أيام سطر أيضا أي هستان كل أي يعني وحاو يروك يعني وحاو يعني أي كل كلا سعدان المصر بدنا يتوبرين الصومال إلى ذا هاي لقلبه يلوه بيه أيضا كان صومالي ذا رنتي يعني ضيعا رنتي ما أنت يعني هوي رات مشارك في الأنسيين حديث ده بقول دور كله بسوا بين لها يعني أمسون وصوم هذا نسين لها ولا قلبين لها الله بين لها إذا كصوماليات أيها المكان السوق قبل لها مع يالي الجغرافي دي جرميان مع يالي القدو دي جرميان مع يالي ملاهي كله من جرميان مع يالي حتى عائلات كأم بوسس كمعناها حتى قوسس كأكتر سنين ما كانوا يجرميان مركب ولا الوحويان الصومالي على الشباب وحاله وحال السرية ترك الصومالي على وحال السرية إلا ما كأي دمان يسوى أنت إذا دمان يسوى مشروع سعودي ورد هذي راتين ودمان الوقت على جلوي ما هي أمسون استمر مقابلين أو فديدا ورد يسولف دجالمين وسؤال سوي دلة ما هي إذا ما الصومالية إلا توبري يعني ملاقات لوقت هذين يا وهذي راتين ما كان يوسف وجهين وسؤال سوي دلة ما هي إذا ما المريتريجا رنتي يا مراكن كأيات توبرا يا ودله أود تلاقله أي أسواق قبل لي فيلج بويس أو تضمكون أنجارين أي أسواق قبل لي وحوى سؤال نقف قصة الصومالية اسمديه وبانتاي ولا الوحويان رجني ورج وقلت لجري صوماليا إن لو حلال صبا إنتي صوماليا يعني وحوي حركة إنت أنت حلق الدارين وهذا هوش سنة كسرانيس
وقرت
مكي قرت يعني إلا صاف جرا الشباب هل قرا
وقرت ما حدول جدا ودي الشاب الغبا بين لها واجرتها لكن سيدي الله استعمال لها عدة استعمال لها ضمن شكل مقر
وحان جرا حلو يقنا بلتك الويل يعني وحان جرين وحويان يعني كدوغناشا باش عالم كدو انتي افريكان يونيون مريكان كيربان يونيون اي كدو انتي دمك ان الا بابيا ولي جيري
اوري ما استعمالها هذا ما سند عاد ان عبد الوهاب حسين بنسين يا حسين ارنتان مامول غوبلاديده اي دولده عبد الوهاب نو كو كو نوقنقدي ان عبد سلام نو كا هادلي بل ارغتاده كو ادن مرنكان كدخيا لبد دنا انت او دور كله يهي امن درده اي الشباب ان سيو خوغيسته ورده اي سي ودو
waa maxay tahay shakila waa meel lagu midaysanay waa dareen kartaa in ay san degul laga keenay sabab la dirirkiisa ama dalkan waxa uu ka soo laqay in laga qabto waxa loo baahan yahay midnimo guud marka hadda waxaan moodaa midnimadii in ay dirishada ka baxday oo eedeyn iyo qolheeda leh iyo meeshaas waxa jiraan iyo laakiin isku soo duub iyada oonan la helin midnimo lagu wajaho oo raalli laysaga wada yahay dagaalkan oo shabaab lagula jiro ama dagaal dadarhadaha looga adkaado haddii muqadab qalaad waxaa layihahdaa social war dagaal dhammaystiran waa in lala galo dagaal hadda part-time ah ama mararka qaarkood aa is leedahay waa occasional camal ayaan igula jirnaa oo priority iyo waxyaabihii muhiimaadkii inay howlo kaleeto ay ama dowladda dhexe ahaato ama dowladii xubnaha ka ahaato ama sida guudda maaragtay siyaasiyiinta dalka wada jooga waxaa moodaa in shabaab ay noqdeen problem meesha jira laakiin aanan si ugu muhiimsana aanan ahayn iyaguna dee waxa ay ku baraaraan waa qaybsanaanta waxaan isu diidaynaa maalin kasta markay innagoo qaybsan oo aanan maaragtay u midaysnayn in ay gacan sarreeyaan ayaa waxaan iska weydiinayna maxay u dhacday marka waa natiijo wanaag gabagabadii maaragtay dooda haddii ay soo gaartay meesha ay kartaga qurintay oo ahayd midnimo la-aanta dowladda dhexe dowladaha xubnaha ka ah iyo siyaasiyiinta dalka oo dhan haddii aan loo midoobin shabaab aniga fikirka aan qabo waxay gaari doonaan shilli oo haddana dadku waa kusoo dhawaanayaan laakiin xilli la dhihi doono sidaanta ma jirto maxaa maaragtay loo hortaagaya marka intaas intii aan la gaarin in ridada laga kaco oo
يعني إن عدو أنجو دن أنا وحنا أقولين وحالنا عن كنا هاي ومعرفي جيت مجلس عراية وحنا أقولين معرفي إيران في نظر ولا نور عنده دعنا لو سهمين يعني ماشى عند الملكة هوسية السنة بع أعداد يوري سفر جفر يسوي وسعة والسنة بسنة كهوسية وكثي يتمنى ما ملا أقول ما نحن ونفعن سنين عن على عال كنا مصيبة لنا مركا رجع رجع صعب كان وحنجع لحي إني عن هذا اللي هذا اللي هذا اللي هو مسؤولين صح مرينا فرما جابل كان يشيل يشيل بسرعة سجى مع رسي هدي فشل ينادي سجى فصل كعبنا يا لكن أنا ولو بعيني يعني قلت كسا إني كيف كسا هاي إني أقول هذا وعن مع رسي فرش كت كتير أيضا بإن مركي نقطة أحيانا الشباب
واقرتي هذه أذوب بسنت هاي وحربا إنا من دقيقة إذا سيجى بجبدة المريع عبد الوهاب بروفيسور عبد الوهاب بانكو بلابا يا قدك مجالد نيروبي adigu kelimadaada ugu dambeeyso doodaad ku soo xiri lahayd
waxa weeye walaalayn waxa weeyaan hadaan la helin midnimo qaran oo macnaheedu dadka siyaasinta Soomaalida isin isu tanaasulin oo dalkooda isin dib u hanamin oo ayaga macnaa waxa weeye farqiga u dhaxeeya inaan xalinin waxa weeye sababnu way xogaysanaysa caalamkan duug degan Soomaaliyana waxa weeyaan waa si badanaya waxa weeye stakeholders ka si badanaya waxa loo baahan yahay yacni madaxweena farmaajo runta responsibility no qaata miimo yaan ma waddanka ma tan samada ka ah laakiin hadii asaga lugaha lagu dhagan yahay oo maamulada lugaha ku dhagan yahay ninka uu soo dhaqaaqi kareynin waxa way runtii yani dalkan ninkasta oo wada waxa loo dadku waxa loo sameeyay structure amina in lugaha la qabto hadii baan dibrid deeni oo xuquuq qabto ahmedow lugaha ku dhagan yahay hadii ahmedow uu xuquuq qabto deena lugaha ku dhagan yahay hadii deena lugaha qabto markii nidaamka noocaan oo kala ah oo runtii aad ku fulxun intii dhacday isaga riixo inay Soomaali isu timaado tashato ay tiro maxaa dambe ah oo qaranimada Soomaaliyeed u hantaan waaq kiri waxa weeyaan arshaabna ku tirtiri karaan
waa garta aad badan ma santahay Cabdisalaan adiga
aniga waxaan qaba hadaan xasilooni siyaasadeed la helin horta abni lama helayo waan horta marka hore xasilooni siyaasadeed la helo waa inay la helo dadka ay ka dhaxeeyse awoodahan maamul goboladii dawladda Soomaaliya inay markiyo wixii kala awood laba inay horta maal isugu imaadaan isla fahmaan in wax ka tareeyo oo dhibaato ku haya jiraan waa number 1 number qodobka labaad dawladda Soomaaliya maanta talada xis ayada mas'uulka wadanka maamul goboladeedana ayada mas'uulka laba gobol ayaa markii laga soo reebay Puntland koonfurta Soomaaliya markii la yiraahdo laba gobol ah ciidan ma joogi maamul goboleedka ciidanka joogi ciidan ma lahayn ee shabaab la dagaalamay waa Jubaland iyo Galmudug waana labada gobol oo kaliya ee dawladda Soomaaliya ta ciidan maxamar ka rarto diyaarad ku daad gureys ciigay waxaan la yaabanahay marka sababta dawladda Soomaaliya ugu fudud tahay inay meeshi ciidan joogay ee shabaab iska cilinaya ee maamul adag oo ka jiray ay dagaal ugu qaadaysay ciidamada dul geynaysa ee aysan ula dagaalamayn meesha jilacsan ee shabaab ka jiraan waxaan isleeyahay dawladda Soomaaliya markii la helo hoggaan al shabaab oo la dirira ogol awooda iyo dhaqaalaha oo heystana inuu shabaab kula dirira ogol al shabaab markaas laga adkaanaya hadii la isleeyahay dawladda Soomaaliya wanaag yar ka dareento oo dee hadalkaada qurux ka dareento waa arrin kale maamul goboladeeda markii waqti la siiyo ay ku dagaalamaan Axmed Madobe la yiraahdo Axmed Madobe waxaan ka rabaa ila jilib inaad qabsato ee uu qabsan waayo markii Galmudug la yiraahdo waxaan ka doonayaa bayd inaad qabsataan Ceelbuur iyo Galgudug oo soo xoreysaan ee lug inkaaniyadkiina lagu siiyay qaba waayaan shabeelle la yiraahdo ila markaasaan dhigi karnaa qaybad ka tirsan
aad iyo aad u maasantahay fikirkaaga dad badan oo fikirkaaga ka duwan qabana way jiraan aad baad u maasantiin dhamaantiin ka soo qaybgalka barnaamijka faaqidaada todobaadka waxaan idin kaga mahadcelinaynaa waqtiga badan ee aad noo hurteen ee aad qadka ku jirteen ee barnaamijka ka qaybgalayseen حسين برسول عبد الوهاب يو عبد السلام انت بقى انت ايان دقيستيال كسو كوبينا برنامج كيفا قداد تضباتك ايدا عدا فيو ايدا لانتا افكا صوماليا برنامج كوحا يسقو مقدشة كسو كان كقيب غلي حسين معلن محمود لتليه هرأي امنقا قرن كايد دولدي مدحويني حس الشيخ محمود هاتان اها قاسمها معد كعلم باريستا يفلان قينتا امنقا اي هيرال اي فدقيسو يهي magalada muqdisho waxa kale oo barnaamijka ka qayb qaadanayay professor abdullahi sheekh abd samad oo ka faalooda arimaha dalalka gobolka geeska afrika qadka taleefanka ee magalada nairobi ayuu ku jiray waxa kale oo isna qadka taleefanka nairobi ku jiray abdullahi yusuf guuleed oo ahaa taliye ku xigeenkii hore ee hay'adda sirdoonka qaranka ee nisa qaybteeda howlgalada intaan barnaamij mid kale lamida ku kulmayno waa maxamed culad xasan oo idin kaga tagaya sida iyo nabad gelyo
سند محمد عوال حسن يوكاسوها وسوجيدني فاقداد تضباتك هالكاد ولنقل سعطانا وواشنطن ما maanta oo kale 22-ka bisha February sanad walba waxaa dunida lagu xusaa maalinta afka hooyo ee caalamiga ah, iyadoo looga dan leeyahay in la isku baraarujiyo ahmiyadda uu afka hooyo u leeyahay dhaqanka iyo jiritaanka shucuubta dunida ee kala duwan. mid ka mid ah munaasabadahaasi ayaa waxaa lagu qabtay dalka Jibuuti, waxaana ka qayb galay madaxweynaha Jibuuti Ismaaciil Cumar Gale. wariyahana v o a Sagal Saciid Faarax ayaa warbixinta nooga soo dirtay Jibuuti.
wasaaradda diinta awqaafta iyo dhaqanka dalka Jibuuti oo kaashanaysa qalileyda Soomaali Been iyo Canfar Been ayaa maalmihii ugu dambeeyey waxay waday kulamo kala duwan iyo dood cilmiyeedyo looga hadlayo sidii kor loogu qaadi lahaa oo loo horumarin lahaa luuqadaha hooyo ee looga hadla dalka Jibuuti ee Canfariga iyo Soomaaliga. wasiirka diinta awqaafta iyo dhaqanka Jibuuti Muumin Xasan Barre oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in ay ka soo baxeen kulamadii ay wadeen wax lagu farxo, taasoo lagu go'aansaday in loo xaydxaydo sidii loo horumarin lahaa afafka hooyo.
waxaa ka soo baxay waxa ay ku saabsan yihiin sidee afafkaasi horta inay dib u dhacaan looga ilaalin lahaa, horu socodkooda si looga shaqeyn lahaa, sidee nolosha dadka ku hadla afkaasi noloshooda loo gelin lahaa, shaqadoodu si loo gelin lahaa, faca amba dhalinyarta yar iyo kuwa soo socdaba sidee had iyo jeer inay afka uga bartaan ay si fiican ugu hadlaan loogu dadaali lahaa.
luuqadda afka Soomaaliga oo looga hadlo afar waddan oo ka mid a degmada Jabuutina ay ka mid tahay waxaa la bilaabay ololaheeda in la baro dadka luuqadooda hooyo wax yar kadib xorriyaddii Soomaaliya. maxamed maxamuud cagmadhigo oo ka mid a wariyaasha Soomaalida ee muddo dheer soo shaqaynayay ayaa ka mid ahaa dadkii xilligii ololaha 47-kii ka qayb qaatay kulankii lagu xusayay ee lagu soo gabagabaynayay doodihii iyo kulamadii socday ee afka hooyo, ayuu ka sheegay in magaca cagmadhige uu u baxay xilligii uu ku jiray dadaalkii dadka lagu barayay afkooda hooyo.
waa fursad maanta oo hooyada afka hooyo loo dabaaldegayo. anigoo yaroo qoraalkii barayay magacii ii baxay inaan munaasabaddan ku soo gaarana aan ka qayb galana farxad gaara ii tahay.
madaxweynaha dalka Jabuuti Mudane Ismaaciil Cumar Geelo oo isagu dadaal dheer ugu jira horumarinta afka hooyo ayaa ugu baaqay dadka ku hadla luuqadaha Soomaaliga iyo Canfarigu in iyagana loo baahan yahay in hawsha ay dhinacooda ka qabtaan oo da'yarta lagu barbaariyo afka hooyo.
munaasabaddan maalinta caalamiga ah ee afka hooyo, afku sidiisaba qiime aan la koobi karin ayuu leeyahay. waa sida ahaan sababta axdiga caalamiga ah ee xuquuqda aadanaha qodobadiisa qodob ka mid ah lagu qoray ilaalinta afka hooyo inuu yahay xaq ka mid ah xuquuqda lamataabtaanka ah ee ay leeyihiin qolo kasti iyo qof kasti. waa sababta qaramada midoobay ay hay-addooda UNESCO la yidhaahdo ay sannadkii 1999-kii u bilaabeen qayladhaan ay ku baaqeen in la badbaadiyo afafka hooyo ee halista ku jira. waa xilligii la go'aamiyey in la caleemo saaro maalin loo aqoonsado maalinta caalamiga ah ee afka hooyo. waxaa cilmi baaris lagu ogaaday in 50 sano gudahood ay dhiman doonaan 50% luqadaha adduunka ka jira, dadkuna inay nin waliba dhankiisa uun wixii uu ku tari karayo oo afkaasi hooyo lagu badbaadin karayo.
dowladda Jabuuti waxa ay ku shaqaysaa luuqadda Faransiiska, waxaana wax lagu bartaa luuqadda Faransiiska wadada keliya ee da'yarta mustaqbalka u furan inay ku bartaan afkooda hooyo waa dhinaca guryaha. in guryaha qudhooda ay ka helaan luuqad saxa waxa ay ku xiran tahay inta waalidka qudhiisu uu aqoon u leeyahay luuqaddiisa hooyo. Sagal Saciid Faarax, V O A, Jabuuti.
waxaad naga dhegeysanaysaan laanta af Soomaaliga ee v o a ee Washington. baahintiinii fiidnimo dhegeystayaal, haddii aan idin dulmaro qodobadii warka ugu door karnaa. dalka Lebanon ayaa caddeeyey maanta in haweenay 45 jir ah ay tahay qofkii ugu horreeyey ee lagu arko cudurka coronavirus, iyada oo ka timid dalkaasi Iiraan haatana ay ku karantiilan tahay cusbitaalka. wasiirka caafimaadka ee dalka Lebanon Xasan Xamed ayaa shir jaraa'id waxa uu ka sheegay in ay taasi xaqiijiyeen iyadoo laba dumara oo kalena la baarayo. dalka Ruushka ayaa wuxuu ku jiraa dadaal uu ku doonayo in Turkiga ay gaaraan heshiis lagu joojinayo dagaalka ka socda waqooyiga galbeed ee dalka Syria, iyadoo ay soo kordhiso cabsida laga qabo inay isku dhacaan labadaasi dal. Dagaalka magaalada Idlib ee ciidamada Turkiga iyo fallaagada isbahaystaan ee ka dhanka dowladda Syria iyo kuwa Suuriya ayaa Turkiga toddobaadkan waxaa lagaga dilay laba askari, iyadoo tiro kale oo ciidamada dalkaasi Syriyahna la dilay. Dagaalka u dhexeeya ciidamada Turkiga iyo Syria ayaa sii kululaaday kadib markii fallaagada Syria oo gacan ka helaya ciidamada Turkiga ay galeen tuulo ku taala bariga magaalada Idlib oo leh waddo weyn oo istaraatiiji ah, iyadoo warbaahinta Turkiguna ay sheegtay in ciidamada Turkigu ay ku lug leeyihiin weerarkaasi. Dhinaca dhulka, halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal, waa laanta af Soomaaliga ee v o a ee Washington. Haatana haye caasha.
Had baad mahadsantahay Ibraahim. Haatanna waa xilligii aan dhegeystayaasha ka nasin jirnay wararka iyo warbixinada. Hees dabacsan oo ay aad uga heli doonaan ayaan dhegeystayaashu soo qabanaya. Heestaasi sahan iyo codka macaana fannaanada Xuseen Ibciga Maxamed ayaan ku soo gabagabayneynaa baahinteenii fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga V O A oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Intaan mar kale hawada ku soo noqonayno haddii la idmo, waxaan aniga iyo Ibraahim Xasan Danduri idinkaga tegaynaa sidaas iyo habeen wanaagsan.
Regna, regna, ya khaysiga.